Kumekucha Afrika.
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, mjini Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya leo Jumanne, Agosti mosi, mwaka wa 2023. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Sauti ya Mwananchi Radio na Nakuru Kenya, Mwenedu Radio ya Voi nchini Kenya, na Dodoma FM kule Dodoma, Nuru FM ya Iringa Tanzania, na huko DRC tunasikika kupitia Radio Maniema number 1 kule Kindu, Radio Rakome Bunagana, miongoni mwa nyingine. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Namna katika matangazo yetu ya leo alfajiri, kwenye habari zetu, moja wa Ulaya umemwekea vikwazo kamanda mkuu wa Allied Democratic Forces ADF kwa kuamuru kushambuliwa kwa shule ya sekondari ya Lubira wilayani Kasese nchini Uganda, ambapo watu 44 walifariki dunia. Je, hii ina maana gani?
Nafikiria kwa kiwango fulani inaashiria ya kwamba msimamo wa Umoja wa Ulaya umebadilika, na nasema hivyo kwa sababu kwa miongo mingi haijataka kukashifu vikundi hivi.
Na katika taarifa nyingine, katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres apokea vyema pendekezo la Kenya kuongoza kikosi cha kimataifa kusaidia polisi wa Haiti kupambana na ghasia za magenge, na kuhimiza nchi nyingine kujiunga na juhudi hizo.
Hivyo ni baadhi ya vidokezo vya taarifa tulizokuandalia kwenye Kumekucha Afrika hivi leo, lakini kwanza kabisa tupate habari za dunia zikisoma kwako na Patrick Nduimana.
Uongozi mpya wa kijeshi nchini Niger Jumatatu umeishtumu Ufaransa kutaka kuingilia kati kijeshi ili kumrejesha madarakani rais aliyengwatuliwa Mohamed Bazoum, huku mivutano ikiongezeka kati ya Niger na Ufaransa iliyokuwa mtawala wa kikoloni kwa Niger na majirani zake. Ufaransa ilijibu mara moja Jumatatu jioni, huku waziri wa mambo ya nje Catherine Colonna akikanusha madai hayo na kuongeza kuwa bado inawezekana kumrejesha madarakani Bazoum. Na katika ishara ya kuongezeka kwa mvutano wa kikanda, serikali za Mali na Burkina Faso zinazoongozwa na wanajeshi Jumatatu jioni zilionya kwamba uingiliaji kati wowote wa kijeshi nchini Niger utachukuliwa pia kama tangazo la vita kwa nchi zao zote mbili. Bazoum, mshirika wa karibu wa nchi za magharibi, ambaye kuchaguliwa kwake miaka miwili iliyopita kuliashiria kukabidhiana madaraka kwa njia ya amani kwa mara ya kwanza tangu uhuru wa Niger, aliondolewa madarakani tarehe 26 Julai na kiongozi wa kikosi cha ulinzi wa rais. Mkuu wa kikosi cha ulinzi wa rais General Abdurrahman Tiani alijitangaza kuwa kiongozi, lakini madai yake yalilaaniwa kimataifa na Jumuiya ya Uchumi ya Nchi za Afrika Magharibi ECOWAS ilimpa wiki moja kurudisha madaraka. Chama cha Bazoum cha PNDS Jumatatu kilionya kwamba Niger iko katika hatari ya kuwa utawala wa kidikteta na kiimla baada ya watu kadhaa kukamatwa. Jumatatu asubuhi, waziri wa mafuta na waziri wa madini walikamatwa, chama cha PNDS kilisema. Kiongozi wa kamati kuu ya kitaifa ya PNDS alikamatwa pia. Kiongozi wa upinzani nchini Senegal, Ousmane Sonko, Jumatatu alishtakiwa kwa kuongoza uasi na chama chake kikafutwa, hali ambayo ilisababisha mapambano kati ya waandamanaji na polisi. Sonko, mgombea urais na mkosoaji mkubwa wa rais Macky Sall, amekabiliwa na msururu wa kesi ambazo anadai ni za kujaribu kumtenga kwenye uwanja wa siasa. Hukumu dhidi yake ya kifungo cha miaka miwili jela bila mwenyewe kuwepo mahakamani, ambayo ilitolewa mwezi uliopita katika kesi ya utovu wa maadili, ilichochea mapambano ambayo yalisababisha vifo vya watu 16 kulingana na serikali, vifo vya watu 24 kulingana na Amnesty International, na vifo vya watu 30 kulingana na chama cha Sonko cha PASTEF, lakini hajafungwa jela licha ya hukumu hiyo. Siku ya Ijumaa alikamatwa kwa tuhuma mpya zinazohusiana na maoni aliyotoa, mikutano ya hadhara aliyofanya na makosa mengine tangu mwaka 2021. Nimewekwa chini ya ulinzi wa polisi kinyume cha sheria, Sonko mwenye umri wa miaka 49 aliandika kwenye ukurasa wa Facebook Jumatatu alasiri. Chini ya saa 2 baada ya kufunguliwa mashtaka, waziri wa mambo ya ndani alitangaza kwamba chama cha Sonko cha PASTEF kitavunjwa kwa kuchochea mara kwa mara uasi na kusababisha uharibifu na vifo. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres Jumatatu alipokea vyema pendekezo la Kenya kuongoza kikosi cha kimataifa kusaidia polisi wa Haiti kupambana na ghasia za magenge na kuhimiza nchi nyingine kujiunga na juhudi hizo. Sande Shomari anaisoma taarifa kamili.
Kenya ilikuwa tayari kupeleka mapolisi 1,000 kusaidia kutoa mafunzo na kusaidia polisi wa Haiti kurejesha hali ya kawaida na kulinda mitambo ya kimkakati. Waziri wa mambo ya nje wa Kenya Alfred Mutua alisema katika taarifa yake siku ya Jumamosi. Serikali ya Haiti mwaka jana iliomba usaidizi wa usalama wa kimataifa. Guterres aliunga mkono ombi hilo na mwezi Oktoba alipendekeza nchi moja au zaidi kutuma kikosi cha kuchukua hatua za haraka kusaidia nchi hiyo ya Caribbean wakati inajitahidi kupambana na magenge ya kikatili ambayo kwa kiasi kubwa yameuteka mji mkuu wa Port-au-Prince. Guterres anathamini uamuzi wa Kenya wa kutaka kuongoza jeshi lisilo la Umoja wa Mataifa. Msemaji wa Umoja wa Mataifa Farhan Haq aliwaambia waandishi wa habari siku ya Jumatatu.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Alfajiri moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya America, Washington DC. Wanamgambo wa Kiislamu waliwakata vichwa wakulima 10 katika jimbo la kaskazini mwa Nigeria la Borno baada ya kushambulia mashamba yao, wakazi walisema Jumatatu. Wiki iliyopita wanamgambo hao waliua watu 25 na kujeruhi wengine kadhaa katika mashambulizi kwenye vijiji viwili katika jimbo la Borno, eneo linalokumbwa na uasi na kitovu cha uasi wa zaidi ya muongo mmoja nchini Nigeria, ambao ulienea katika nchi jirani za Chad na Cameroon. Abubakar Masta, mkulima ambaye alinusurika, alisema washambuliaji Jumatatu nyakati za asubuhi walishambulia mashamba yao katika kijiji cha Kauri na katika eneo la Konduga la serikali ya mtaa ya jimbo la Borno, wakiwa kwenye pikipiki na wakibeba bunduki. Abubakar alisema, niliona maiti 10 za marafiki zangu waliochinjwa. Wakazi wanashuku kwamba kundi la Boko Haram ndilo lilifanya shambulio hilo. Rais wa Nigeria Jumatatu alitangaza hatua kadhaa za kukabiliana na kupanda kwa gharama ya maisha, ikiwemo kutoa tani 200,000 za nafaka ya akiba baada ya hala la chakula kuporwa kaskazini mashariki mwa nchi. Tangu alipoingia madarakani mwezi Mei, Rais Bola Tinubu amechukua maamuzi kadhaa yanayokusudia kuimarisha uwekezaji wa muda mrefu, lakini hatua hizo zimeathiri vibaya kaya na kuongeza umaskini katika taifa hilo lenye uchumi mkubwa na idadi kubwa ya watu barani Afrika. Mwezi uliopita, rais huyu aliondoa ruzuku ya mafuta na kusababisha bei ya petroli kuongezeka maradufu na kupanda kwa bei ya chakula. Uchumi wetu unapitia hali ngumu na inaathiri. Gharama ya mafuta imepanda, chakula na bei nyingine zimepanda pia, Tinubu alisema katika taarifa kwenye televisheni jana Jumatatu. Katika kile alichokiita mbinu za kuwapunguzia mzigo wananchi, aliahidi dola milioni 264 kwa kilimo, dola milioni 165 kwa biashara za viwango vya kati na ndogo, na dola milioni 99 kwa viwanda.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari za uzito wa juu alfajiri ya leo ni Umoja wa Ulaya umewekea vikwazo kamanda mkuu wa Allied Democratic Forces ADF kwa kuamuru kushambuliwa kwa shule ya sekondari ya Lubira wilayani Kasese nchini Uganda, ambapo watu 44 walifariki dunia, hasa wengi wao wakiwa wanafunzi. Vilevile makamanda wa jeshi kutoka DRC na Rwanda nao wamewekewa vikwazo. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mchambuzi wa siasa Professor David Monda kutoka chuo kikuu cha New York, na kwanza kutaka kujua hatua hii ina maana gani.
Nafikiria kwa kiwango fulani inaashiria ya kwamba msimamo wa Umoja wa Ulaya umebadilika, na nasema hivyo kwa sababu kwa miongo mingi Umoja wa Ulaya haijataka kukashifu vikundi hivi na pia kuwekewa vikwazo kwa hawa wanamgambo. Imeyakashifu lakini haijaongezea kuweka vikwazo vya kiuchumi dhidi ya hawa wanamgambo, lakini kwa wakati huu inaonekana imebadilika. Kwa hivyo ni kama Umoja wa Ulaya kwa wakati huu imeongezea sio tu kushtumu hawa wanamgambo, lakini imewawekea vikwazo vya kiuchumi, na imewekea sio tu wale wanamgambo anao wanashikiwa wanasaidiwa na DRC, lakini pia wale ambao wanashikiwa kusaidiwa na Rwanda. Ni kama Umoja wa Ulaya imejaribu kuchukua mkondo wa wastani ili isionekane kwamba inapendelea upande wote, DRC wala Rwanda.
Na pengine kwa mtazamo huu, profesa, ungependa kuona zaidi kutoka jumuiya ya kimataifa au kwa kwawe mwanzo huu unaona unatosha hatua kama hii?
Ningefikiria kwamba ningependa kuona ya kimataifa ikiongeza makali sio tu kwa hivi vikundi vya wanamgambo, lakini vikwazo kwa viongozi wa kutoka Rwanda, wa kutoka DRC, na hata wale wa kutoka Uganda ambao wanashukiwa kuwa saidia vikundi hivi kupora mali mashariki mwa DRC. Kiria, ningependa makali haya ya vikwazo viwekwe zaidi, na pia waweze kusimamia vikwazo hivi vya kiuchumi. Manake ni kitu kimoja kusema kwamba utakuwa na vikwazo vya kiuchumi, kuvitekeleza kwa eneo kubwa kama mashariki mwa DRC ambako serikali ya DRC yenyewe haijathibiti hali ya usalama. Kuna vikundi zaidi ya 120 ambavyo viko pale. Lazima jumuiya ya mataifa ingilie kati, sio tu kuweka kwa vikwazo kushutumu mataifa ambayo yanasaidia hawa na mgambo, lakini pia pengine hata kuwe na vikosi vya kutoka nje, sio pengine kutoka Umoja wa Mataifa, kutoka mataifa ya kanda, kuweza kudhibiti hali ya usalama kwenye eneo hilo.
Ni mchambuzi wa siasa Profesa David Monda azungumza na Kumekucha Afrika kutoka Chuo Kikuu cha New York. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Tuendelea na habari zaidi za dunia.
Tawi la kundi la Islamic State nchini Afghanistan Jumatatu lilidai kuhusika na shambulio la kujitoa muhanga nchini Pakistan ambalo liliua watu 54 katika kampeni ya uchaguzi ya chama kinachounga mkono utawala wa Taliban, ikiwa moja ya mashambulizi mabaya zaidi katika eneo hilo katika miaka ya hivi karibuni. Kundi la Islamic State katika mkoa wa Khorasan lilitoa madai hayo katika taarifa iliyochapishwa kwenye tovuti yake ya Amak. Limesema mshambuliaji wake alilipua vazi lenye vilipuzi na kwamba shambulio la bomu la siku ya Jumapili katika mji wa kaskazini magharibi wa Bajauf lilikuwa sehemu ya mwendelezo wa vita vyake dhidi ya mifumo demokrasia ambayo linaiona kuwa inapinga Uislamu. Maafisa wamesema shambulio hilo la bomu liliua watu 54 wakiwemo watoto 5 na kujeruhi wengine 200. Shirika la ushirikiano wa Kiislamu Jumatatu limeataka mataifa wanachama kuchukua hatua dhidi ya nchi ambazo zinaruhusu uchomaji moto wa hadharani au udhalilishaji wa Qur'an, ikiwemo kuwaita mabalozi wao. Shirika hilo lenye makao yake nchini Saudi Arabia lilitoa wito huo katika taarifa kufuatia mkutano wa dharura wa mtandaoni wa mawaziri wake wa mambo ya nje kujadili matukio ya hivi karibuni ambapo kitabu hicho kitakatifu cha Kiislamu kilichomwa au kuharibiwa katika maandamano yaliyoruhusiwa rasmi nchini Sweden na Denmark. Nchi 57 wanachama zinapaswa kuzingatia kuchukua maamuzi na hatua zinazohitajika katika uhusiano wao na Sweden na Denmark na nchi nyingine zinazoruhusu matukio kama haya, ikiwemo kuwaita tena mabalozi wao, ilisema taarifa ya shirika hilo. Limeyahimiza mashirika ya kiraia katika nchi wanachama kushirikiana na wenzao katika nchi ambako Qur'an ilichomwa au kudhalilishwa kuwasilisha kesi katika mahakama za ndani kabla ya kupeleka kesi zao kwenye mahakama za kimataifa ambapo inakubalika.
Mahaba, yeah, mahaba, mapenzi ya mkataba, mpaka kufa, ya nakwisha, inemo kiona hema, mapenzi ya nachosha ya nafujara, nafsi yangu inasema, bora ni mpende tu waloniza, uchungu wakulia daily, mapenzi linifanya nisile, sina kumbu kumbu ile,
Mama ulinikosha no chungu wa kulia take mapenzi ilifanya nisile sina kumbukumbu ile kwa mama ulinikosha no mazako mimi nilikufa nikazikwa nikaoza mapenzi ilinitesa nilinitupa nimefufuka mimi nilikufa nikazikwa nikaoza mapenzi ilinitesa nimefufuka
Asante sana ni Ali Kiba huyo msikilizaji na kitu chake mahaba ikiwa ndio alfajiri hii basi kia tusindikiza kwenye VOA kumekucha Afrika. Lakini kabla ya kwenda kwenye ripoti nyingine, Patrick, hatuwezi kuacha kuzungumza timu ya Nigeria. Hatimaye imeingia raundi ya pili au raundi ya 16 ya michuano ya kombe la dunia wanawake baada ya kutoka sare na Ireland.
Hakika imeandika historia.
Imeandika historia kwa timu ya wanawake ya
Afrika. Wanawake.
Bila shaka historia lakini nyingine pia timu ya Zambia.
Mm-hmm. Ambayo ndio ilikuwa inashiriki kwa mara ya kwanza.
Naam. Kuweza kupata ushindi.
Imeondoka
kibabe.
Kibabe. Baada ya kupata ushindi wa kutatu kwa moja
dhidi
ya Costa Rica.
Basi yote haya yanaendelea msikilizaji, na moja kwa moja Patrick, hebu niambie sasa tunaelekea wapi?
Moja kwa moja tunaelekea huko Sudan ambapo kundi la mashirika ya haki na taaluma nchini Sudan yamezishtumu pande zote mbili zinazopigana nchini humo kwa kufanya ukatili ambao unaweza kuwa mashtaka ya uhalifu wa kivita na ukiukaji dhidi ya binadamu. Katika ombi lilowasilishwa kwa katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres, muungano huo umetaka uchunguzi ufanywe na mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC. Michael Atit anaripoti kutoka huko Juba, Sudan Kusini, na Sande Shomari anaisoma taarifa kamili.
Zaidi ya makundi 30 ya haki za binadamu nchini Sudan na taasisi za kitaaluma zishitumu vikosi vya wanajeshi vya Sudan na vikosi vya msaada wa haraka vya kijeshi RSF kwa kutekeleza ukiukaji wa haki za binadamu dhidi ya raia katika jimbo la Darfur nchini Sudan na kwingineko. Katika taarifa ya pamoja iliyotolewa Jumamosi, mashirika hayo ya kutetea haki za binadamu yalitaka uchunguzi wa haraka kuhusu ukiukaji huo ufanyike na swala hilo lipelekwe kwenye mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC kupitia baraza la usalama la Umoja wa Mataifa. Akizungumza na VOA, Nafisa Hajar, naibu mkuu wa chama cha wanasheria wa Darfur, anasema wameandika taarifa kuhusu mfululizo wa vitendo vya kiukaji na mashambulizi, ikiwa ni pamoja na mauaji halaiki, mauaji ya kabila na kuhamishwa kwenye makazi na kuhamishwa kwenye makazi yao kwa nguvu, ambayo anasema vinapelekea uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu. Anasema kutokana na kwamba mfumo wa mahakama wa Sudan sasa umekwama kutokana na vita vinavyoendelea, jumuiya ya kimataifa inapaswa kuchukua hatua kuwafikisha wahusika mahakamani. Anasema hivi sasa mashambulizi ya anga yanaendelea kwenye majengo ya raia. Raia nao wanahamishwa kwa nguvu kutoka kwenye makazi yao, wanawake wanabakwa. Kwa hivyo anasema tunaamini kwamba ukatili huu wote unapaswa kuhesabiwa kama uhalifu wa kivita. Julai 13, mwendesha mashtaka mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC Karim Khan alitangaza kufunguliwa kwa uchunguzi mpya kuhusu tuhuma za uhalifu wa kivita katika mazingira ya vita vya Sudan, hususan katika mji wa El Geneina katika jimbo la Darfur Magharibi. Hajar anasema nia ya ombi lao ni kuwasaidia waathirika na kuzuia kuendelea kwa kutokuadhibiwa kwa wahusika wanaodaiwa kuhusika, na anasema wote jeshi na RSF wanastahili kuchunguzwa. Anasema kwa sasa kuna ukiukaji mkubwa wa mikataba na makubaliano yote yanayotoka yanayotaka ulinzi wa raia. Anasema haki za raia wa Sudan sasa zinakiukwa na pande zote mbili zinazopigana. Mwanasheria wa Sudan Abdul Basit Al-Haj alikosoa vikosi vya wanajeshi vya Sudan kwa kushindwa kuwalinda raia huko El Geneina wakati wa mashambulizi ya RSF katika mji huo na kwingineko nchini Sudan. Akizungumza na VOA, Al-Haj anasema RSF imekuwa ikishambulia hospitali, kuzikalia kimabavu, wakiwalenga madaktari mjini Khartoum na kufanya mauaji halaiki na mauaji ya kabila kwa makundi yasiyo ya Waarabu, hususan kabila la Masalit katika jimbo la Darfur Magharibi. Na mwendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kitangaza kutoka hapa Washington DC, ambao pia radio zetu shirika wanatusikiliza kule nchini Tanzania na maeneo mengine ya Afrika ya Mashariki. Usahau kutupata pale Dodoma kwenye Dodoma FM, Nuru FM kule Iringa, halikadhalika unaweza kutupata pale Radio Manyema number 1 ya Kindu, Radio Rakum pale Bunagana, halikadhalika kule nchini Kenya Sauti ya Mwananchi Radio na Mwenedu Radio kule Voi. Basi moja kwa moja Patrick Ndwimana, kama unafahamu hivi sasa ile yali au mkutano wa vijana ambao unafahamika sana hapa umekuwa ukifanyika hapa Marekani kila mwaka umefika wakati wake,
Mandela Washington Fellowship.
Naam. Sasa nimekuwa nikifuatilia hii ambayo inasema zaidi ya vijana viongozi ambao wanapata fursa ya kuwepo katika hili ni vijana viongozi kutoka barani Afrika ambao wako hapa Washington DC kwa ajili ya kongamano la kila mwaka linaloitwa The Mandela Washington Fellowship, kama walivyosema, for African Young Leaders, ambao huu ni mpango wa serikali ya Marekani ikishirikiana na taasisi sio ya serikali IREX na kukutanisha na kuwapa fursa vijana viongozi wa Afrika. Sasa basi nilipata nafasi ya kuzungumza na mmoja wa vijana hao kutoka nchini Tanzania, anaitwa Emmanuel Ngumbulu, ambaye ni kiongozi wa kamati ya mafuta na gesi katika Wizara ya Nishati ya Tanzania. Amefika hapa na kwanza nikataka kujua amejifunza nini katika mpango huu ambao wanashiriki.
Hii programu ya uongozi imetusaidia kutengeneza wanaita wenye focus project, kwamba unataka ukafanye nini ukienda nyumbani, unataka ukabadilishe nini ukienda nyumbani, na wao watakuwa wanatusaidia kuweza kuangalia namna gani tunafanikisha zile project ambazo tumezitengeneza tukiwa hapa. Na projekti zote zimelenga kutoa matatizo mbalimbali Afrika, kuanzia elimu, mifumo, na kuwa kiongozi bora na namna kusaidia jamii. Kwa hiyo hayo ndio mambo makubwa ambayo tunatoka nao sisi kama viongozi vijana hapa, tukienda Afrika ni nini cha kufanya, kwa sababu wao kama Marekani wako mbali sana katika mifumo. Mifumo yao imekaa vizuri, elimu zao zimekaa vizuri, uongozi wao uko vizuri. Kwa hiyo sasa tunajifunza vitu vyote hivyo kutoka kwao, tunakwenda kwenye Afrika sasa kujaribu kuweza kuona namna gani ya kuweza kufanya haya mabadiliko katika nchi zetu.
Na pengine katika taasisi tofauti ambazo mmeweza kupata nafasi ya kushiriki, unaweza kusema kwa kifupi kwa upande wako wewe ulichokipata, ulichokwenda, ulichojifunza ni wapi hasa?
Mimi nimepata nafasi ya kutembelea US Department of Labor. Hii ni department ya Marekani ambayo inahusika sana na masuala ya ajira kwa vijana, ajira kwa watu wa Marekani, ajira mbalimbali kwa watu ambao wana disabilities mbalimbali. Kwa hiyo sasa nilichojifunza huku, kuna programu nyingi sana ambazo wenzetu wanaziandaa kwa ajili ya watu wao. Kuanzia ngazi ya chini mpaka ngazi ya juu. Kwa hiyo sasa hii itasaidia pia hata kwenye nchi zetu, kwa sababu kumbuka kwamba Afrika na nchini kwetu kuna matatizo ya ajira sana. Kwa hiyo kuna programu nyingi sana ambazo tumetoka nazo sisi kama vijana viongozi, tutaenda kuisaidia serikali zetu waweze kujaribu kuziimplement hizi programu kuweza kuwasaidia vijana nchini Afrika.
Kile ambacho unataka kuwashauri vijana wengine viongozi ambao hawajapata fursa kama ya kwako?
Ushauri wangu ni kwamba vijana wajitokeze, kwa sababu mabadiliko katika jamii yanaanzia kwetu sisi vijana. Ikumbukwe kwamba idadi kubwa ya watu ni vijana. Vijana ndo ari, ndo chachu ya mabadiliko katika jamii zetu. Kwa hiyo tujitokeze, tushiriki katika programu kama hizi, kwa sababu zinatufungua, zinatuwezesha kuwa na uwezo wa kujiamini kwa ajili ya kuleta mabadiliko katika jamii zetu.
Ni Emmanuel Ngumbulu ambaye ni kiongozi wa kamati ya mafuta na gesi katika Wizara ya Nishati ya Tanzania akizungumza na Kumekucha Afrika.
Jiunge nasi Jumamosi hii kwenye safari yetu ya Vijimambo ambayo itakupeleka kwenye maeneo tofauti tofauti ulimwenguni na kuangazia baadhi ya vituko, maajabu na sarakasi katika habari ambazo labda ziligonga au hata hazikugonga vichwa vya habari wiki hii. Yote haya ni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tukutane papa hapa siku ya Jumamosi.
Oh, Asante sana msikilizaji, basi huyo ni BMJ Muridhi kwenye Viji Mambo. Mwishoni mwa juma huwa anaandaa kipindi hicho, basi usikose kuungana nasi wakati ukifika wa kusikiliza Viji Mambo. Lakini kabla ya kukamilisha matangazo haya, msikilizaji mwenzangu Patrick Ndwimana yuko tayari kusomea muktasari wa habari kabla ya kukamilisha matangazo haya.
Uongozi mpya wa kijeshi nchini Niger Jumatatu umeishtumu Ufaransa kutaka kuingilia kati kijeshi ili kumrejesha madarakani rais aliyeng'atuliwa Mohamed Bazoum, huku mivutano ikiongezeka kati ya Niger na Ufaransa iliyokuwa mtawala wa kikoloni kwa Niger na majirani zake. Kiongozi wa upinzani nchini Senegal Ousmane Sonko jana alishtakiwa kwa kuongoza uasi na chama chake kikafutwa, hali ambayo ilisababisha mapambano kati ya waandamanaji na polisi. Sonko, mgombea urais na mkosoaji mkubwa wa rais Macky Sall, amekabiliwa na msururu wa kesi ambazo anadai ni za kujaribu kumtenga kwenye uwanja wa siasa. Na katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres jana Jumatatu alipokea vyema pendekezo la Kenya kuongoza kikosi cha kimataifa kusaidia polisi wa Haiti kupambana na ghasia za magenge na kuhimiza nchi nyingine kujiunga na juhudi hizo. Wanamgambo wa Kiislamu waliwakata vichwa wakulima 10 katika jimbo la kaskazini mwa Nigeria na Borno baada ya kushambulia mashamba yao, wakazi walisema jana.
Na hapo tunafika mwisho wa matangazo yetu kwa Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Adi Ariami, mwelekezi Solomon Abo, mimi ni Sunday Shomari, nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Ndwimana. Tutakieni wote siku njema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Mwaka huu ni maadhimisho 25 tangu kutiwa saini kwa sheria ya kimataifa ya haki za kidini. Imekuwa miaka 25 ya kulinda haki za binadamu ambazo ni msingi katika historia ya Marekani na ambao ni sehemu ya utaifa wetu na utawala, kama inavyoeleza kwenye marekebisho ya kwanza ya katiba pamoja na kiungo muhimu kwenye sera yetu ya mambo ya nje, amesema Rashad Hussein ambaye ni mjumbe maalum wa Marekani kwa ajili ya uhuru wa kidini. Ameongeza kusema kwamba mwaka huu ofisi ya uhuru wa dini wa kimataifa imefanya kazi kubwa na kanisa la Shenzhen Holy Reform ili kulinda haki za wanachama kwa uhuru wa dini au imani, huku kukiwa na shinikizo kubwa kutoka kwa chama cha kikomunisti cha China hata baada ya kukimbia kutoka China. Katika miaka ya karibuni makanisa yamekuwa katika shinikizo kubwa kutoka kwa utawala wa China, makanisa maarufu yakifungwa. Kulingana na makundi ya kutetea haki za binadamu, wafuasi wa makanisa hayo walidhulumiwa na vyombo vya serikali wakati mikutano ya kanisa ikivurugwa na kuingiliwa na polisi. Kufuatia hilo, sisi kama ofisi ya uhuru wa kimataifa wa kidini IRF, pamoja na juhudi pana za idara tofauti, bunge la Marekani pamoja na idara nyingine za serikali na mashirika yasiyo ya kiserikali, nilipata heshima ya kukaribisha wafuasi wa kanisa hilo wakati wakiwasili Marekani kupitia uwanja wa ndege wa kimataifa wa DFW, na kufurahia kuona wakisherehekea sikukuu ya Pasaka kwenye kanisa la Texas, amesema balozi Rashad Hussein. Tunasimama wima kama wa Marekani kwa ajili ya wale wanaoteseka kutokana na imani zao za kidini. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Thank you.